እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒ 7 አርብ ምሽት ምሽት ካፕሳዓት 4:44 ፈርቃን ወይ ካ 10:17 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ዳሐልም ሰምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 2017 ወይ ካ 2019 ዓመተ ምህረት ዜና ቀድምና ሎሚ ዝተኸብረ ዕለ ስደተኛታት ዝምልከት ብሰዓብ ቀደም ጸብጸባት ክነቅርብና ስሩዕ መደብና ካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ምስ ደራሲ ሄኖክ ተስፋማርያም ተወልደ ዝጀመርናዮ ዕላል ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ንኩሉ ምሳናኽተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከበም ሲቆም ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ውጥረት ድሕሪ ምንሃሩ ቤት ምህርፀት ተሓቡራት ሃገራት ግጥኣትን ህድኣትን ንክዓስል ፀዊዑ ተፃብኡ ክልተን ሃገራት ዝደገሱ 450 ዓቀብቲ ሰላም ቀጠር ዝሓለፈ ቀነ ካብቲ ከባቢ ድሕሪ ምውፃኦም ምዃኑ ይዝከር። ቀዋሚ ወኪል ፕረዚደንት የቕረታ ቤት ምህርፀት ተሓቡራት ሃገራት ሰርጊዮ ሎረንት ሶሊስ ትማሊ ሶኒ ኣብዛብዎ መግለፂ ረታኽ ደግሞ ቋሚ ወኪል ፕረዚደንት ቤት ምርጻጻታ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
The members of the Security Council welcome the African Union's intention to deploy a fact-finding mission
ቤት ምርጻጻታ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽ ኣናዳይ ሓቂ ናብቲ ከባቢ ንምውፋር ዝወሰዶ ስጉምቲ ይድግፍ። ብዘይካዚ ግጥኣትን ህድኣትን ንምዕሳል ዓሊሙ ይካየድ ምስ ዘሎ ጻዕርታት ሕብረት ኣፍሪካ ሰሚርና ክንነጥፍ ኢና። ክልቲኤን ሃገራት ነቲ ምስሓብ መሰረት ዓለም ለኸ ሕግን ብሰላምን ንክፈትሕኦ መፀዋዕታ የቕርብ። ኣባል ሃገራት ብቐጻሊ ምትእምማን ንምዕሳል ንዝውሰዱ ጻዕርታት ይድግፉ።
ሰርግዮ ሎሬቶ ቶማሊ ሶኒ ክዛረቡ ከሉ ቤት ምህርፀጥታ ብኣመኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ታዬ ብሩክ ዘሪሁን ኩነታት ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ድሕሪ ምስሓብ ወታደራት ቀጠር መብሪ ከም ዝረኸበ ድሕሪ ምርቅ ምጥቃሶም ነበረ ከምዚ ዝበሉ። ሚስተር ሰርጊዮ ሎሬት ወሲኾም ኣባል ሃገራት ቤት ምህርፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኩነታት ብቀረባ ክከታተልዎ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። ኢትዮጵያ ንዝቕፅላ ክልተ ዓመታት ኣባል ቤት ምህርፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ይፍለጥ ይብል እቲ ዜና። ጠበቃታት ዶክተር መራራ ጉዲና ዘቕረብዎ መቃወሚ ስነ ስርዓት ገበን ስለ ዘይተኸተለ ብቤት ፍርዲ ክንፀጋሎ ኢሎም ኣባልዕሊ ተኸሳሳይ ዘትሕዞ መዝገብ እውን ቅቡል እዩ ክብል ተኻቲዑሉ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጀውሃር መሓመድ ቴሌቭዥን እሳትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ዝቐረቡ መርትዖታት እውን ብሃገራዊ ትካል ድሕነት ዝተረኸቡን ቅቡል መርትዖታትን እውን ይብል ጠበቃታት ዶክተር መራራ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ዓሚዶም ዝቐረበ ክሲ ብመሰረት ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ኣይኮነን ቀሪቡ ኢሎም ይሞግቱ። ቤት ፍርዲ ንኽልቲኡ ወገን ድሕሪ ምስማዕ ንብይን ካልእ ቆፀራ ሂብሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ። ኤርትራ ሎሚ 20 ዓመት ሰማእታት ኣኽቢራ ውዒላ ኣላ። ብርሃነ በረ ካብ ኣስመራ እዚ ስዑብ ፀብፀብ ይኹልና ኣሎ።
መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ሎሚ 20 ኣብ ፀፀራት ኣብ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተዘኪሩ። ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይዚ ኣጋጣሚ ፍሉይነት ሚዛን ሰማእታት ብእምነቶም ብፅንዓቶም ተወፋይነቶምን ሓያልነቶም ብኣያይነቶምን ኣፍራይነቶምን ኣብ መወዳእታኻ በጃ ብምሕላፍ ብዘረኣይዎ ኣብነታዊ ጅግንነት ከም ዝኣዝዝ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ሃገራዊ ክብርታት ሕርያ ዘይኮነስ ናይ ሰባት ናይ ህላወ ባህርያዊ ኣድላይነት ከም ዝኾኑን ሓርነትን ናፅነትን ብዘይቶም ክብርታት ብካልእ ፀጋታት ጥራይ ክኸውን ከም ዘይክእል ድሕሪ ምግላፅ ነዚ ክብርታት እዚ ኮሊዖም ንዘውረሱ ሰማእታት ኣመስጊኑ።
ሃገራዊ ድሕነትን ብለውነትን ርምዓትን ብልፅግናን ብዘይቶም ክብርታት ተጨባጢ ክኸውን ኣይክእል። እቶም ክብርታት ግድን ተዘይሃልዮም ሳዕቤናቶም እውቀትን ዕንወትን ዝኽነትን መዓዝና ክነስምዕ ሰማዕታትና ነቲ ክብርታት ኣቆሊዖም ብግብራዊ ኣብነት ንጊሮም ሓድጊ ስለ ዘውረሱና ከዓ ኩሉ ምስጋናን መብፅሓን ናዕታቶም።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ ሞሳነ ሰማዕታት መብፅዓን ክብርታትን እኳ እንተኾነ ብደሞም ዘጥለልዋን ዝመረቕዋን መሬት ዝያዳ ከንህርትማ ከለና እዩ ክብል ገሊጹ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብዚ ናይ ሎሚ መደረ ብዛዕባ ዞባው ይሁን አህጉራው ጉዳያት ዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መራሕ ጀርመን ሃብቶም ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ወፃእ ኢንቨስትመንት ኣገባብ ክኽተላ ፀዊዖም ንመርከል ትርሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝመደብ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምግጣውን ዝዓለመ እዩ ገብረ
ረድኤት ብምሃብ ከይኮነስ ምድንፋዕ ቁጠባ ኣፍሪካ ሓዱሽ ጠመተ ጀርመን ኮይኑሎ ብመሰረት ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ወፃኢ ብቁጠባዊ ምክንያት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምግታእ ዝተሓንፀፀ ሓዱሽ ኣገባብ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጀርድ ሙለር ሓደ ነገር እንተደኣ ዘይተገይሩ 100 ሚልዮን ስደተኛታት ኣፍሪካ ናብ ጀርመን ክውሕዙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ናብ ኣፍሪካ ንምስሓብ 335 ሚልዮን ዶላር ንምምዋል ቃል ኣትየን ኣለዋ። ዝቕፅል ሓምለ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሃገራት ጉጅለ 20 እተን ዝተረፈ 19 ሃገራት ንቁጠባ እታ ኣህጉር ክሕግዛ ኣብ ምእማን ክሰርሓ እየን። ጀርመን ኣብ 4 ሃገራት ጠመተ ከም እትገብር ኣፍሊጣ ኣላ። ኣይቨሪኮስት፣ ሞሮኮ፣ ሩዋንዳን ቱኒዝያን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ዝርርብ እናካየደት ትርከብ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብሩ ትካል ዓለምለኸ ጉዳያት ሓላፊ ፕሮግራም ቁጠባዊ ዲፕሎማሲ ታርሊታ በርትስማንስካት ጀርመን ንሕሉፍ ሕማቅ መግዛእታዊ ታሪክ ኣፍሪካ ብምቕያር መራሒት ርክባት ንግዲ እናኾነት እያ ይብላ።
ጀርመን ብዙሕ ኣበርክታ እያ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብማኒፋክቸሪንግ ሓያል ኮይና እያ ወፅያ። ኣፍሪካ ኢንዱስትርያዊ ንምዃን መገድታት ትደሊ እያ ዘላ። ጀርመን ናይ መሪሕነት ተራ ክትጻወት እያ።
ጉባኤ ጉጅለ 20 ናይ ክልተ መዓልታት ጉባኤኡ 7-8 ሓምለን 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሃምበርግ ከካየድ እዩ።
ኣብ ሞቃዲሾ ሶማልያ ብመኪና ዝተፈጸመ ርእሰ ቅትታዊ መጥቃዕቲ ን10 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 18 ከም ዘቁሰለ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም ኣልሸባብ በዓለ ፈጻሚ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ ልክዕ ድሕሪ ምስላሕ ሓንቲ ቦምባታት ዝተወደለት ሚኒባስ መኪና ምስ ቆልዑን ኣደታትን ዝተኣከብሉ ሓደ ህንፃ ከም ዝተላተመት እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንግዜ እውን እንተኾነ ደርቂ ኣብ ሶማልያ ተገትዮሎ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ሕፅረት መግባእን ፅላሊ እዩ ጥፍኣት እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ላውሮት ቡከራ እቶም ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ሶማልያ ወሲኾም 3.2 ሚልዮን ሰባት ሎም እውን ኣብ ፀገም ኣለው ኢሎም።
መመስክነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ሎም መዓልቲ ተዘኪሩ ዝወዕለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዕለት ስደተኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ መዳርግቲ ኣልቦ ስደት ጠመተ ክረክብ ይፅውዕ። ብሰንኪ ኩናትን ህውከትን ልዕሊ 65 ሚልዮን ስደተኛታት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብኦምውን ልዕሊ 22 ሚልዮን ስደተኛታት እዮም ይብል ዘለቲካ ሆክ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርበ እዩ።
ኣብ ሶርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ብዙሓት ኣደዳ ስደት ኮይኖም እዮም። ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘለዉ ወገናት ወይ ንሰሜናዊ ምብራቕ እታ ሃገር ብዝተቆጻጸረ ዳዕሽ ሰባት ግዳያት መጥቃዕቲ ኮይኖም ዳዕሽ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ትሕዝቶታቱ እናሰኣነ እንተኾነ እውን ካብ መንበሪኦም ዝሃደሙ ሰባት ክምለሱ እንተኾይኖም ግን እርግፀኛታት ኣይኮኑን። ኣብ ሊማዶስ ብስደት እትነብር ሶርያዊት ከምዚ ትብል።
If the security situation does not calm down, we won't go back.
ኩነታት ጸጥታ እንተ ደኣ ዘይተመሓይሹ ኣይንምለስን። ኣበይ ክንነብር፣ ኣበይ ክንበልዕን ክንሰቲን። ኣባይቶም ዝሰኣኑ ክሰርሑ ወይ ስድራ ክምስርቱ ኣይክእሉን እዮም። እንታይ ክሰርሑ እዮም ዝምለሱ?
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ሳልሳይ ሃገር መንበሪ ፍቓድ ክሳብ ዝረኽቡ ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተሰርሑ ናይ ድኳን ከተማታት ይነብሩ። 10 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ጆርዳን ንኣሳት 7,000 ስደተኛታት ኣቕባ ትርከብ። ገሊኦም ግዳያት መስቀይትን መግሃስትን እዮም። ሓደ ንሰሙያ ሕጊ ዝሓቆፈ ዓለምለኸ ትካል ኣብ ጆርዳን ኣዝዮም ንሓደጋ ዝተቓልዑ 50 ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ሪድ ስሚዝ ሬፊጂ ፕሮቴክሽን ፕሮጀክት ኣብ ዝተባሃለ ንስደተኛታት ዝሕለቕ ትካል ትሰርሕ ጀይን ፈሊሚንግ ከምዚ ትብል።
We will help you until you're self-supporting.
ንተጠቀምቲ ዝዛረቦ ነገር ንርእስኩም ክሳብ ትኽእሉ ክንሕግዘኩም ኢና። ብእግርኩም ደው ኢልኩም ንርእስኩም ክሳብ ትሕግዙ ኣለናልኩም ኢና ንብሎም። 10 ዓመታት ክወስድ ይኽእል 10 ዓመታት ወይ ውን ዕድመ ልክ ክወስድ ይኽእል ግን ንምሕጋዝ ቁርባት ኢና
ናብራ ስደተኛታት ካብ ህዝብን ናይ ውልቂ ለገስትን ኣብዝርከብ ሓገዝ ዝተመስረተ እዩ በዝሖም ብዝወሳኺ ቁፅር ድማ ንዕኦም ንምሕጋዝ ገንዘብ እናወሓደ ይመጽእ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ተወሳኺ ሓገዝ ናብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዜጋታት ሙስሊም ሃገራት ንፕሮግራም ስደተኛታት ክሕግዙ ንምሕታት ዘኽእሎ ካብ መራሕቲ ሙስሊም ብርክት ዝበለ ሃገራት ፍቓድ ረኺቡሎ ገለ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነ ሃገራት ንስደተኛታት ክሕግዛ ዘኽእለን ከም ዝኾነ ማእኸላይ ምብራቕ ሓላፊ ህዝባዊ ሓበሬታ UNHCR መሓመድ ኣቡ ኣሳከር ይገልጹ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ብምልኡን ብቐጥታን ናብቲ ናይ UNHCR ፕሮግራም ከም ዝኸይድ ወሲኾም ይገልጹ
ቀጽልና ሒዝናልኩም ዘለናውን ኣብ ዝተፈላለየ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝምልከት ንጥፈታት ዝሳተፍ መንእሰይ እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ሜሮን ሰመዳር ኣብ ዓለምለኸ መድረኻት ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣብ በበይን እዋናት ተረኺቡ ፅሑፋትን መደረን ዘስምዐ መንእሰይ እዩ ሜሮን ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ቀዳማይ ላዕለዋይ ትምህርቱ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ትምህርቱ ከኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ብዓለምለኸ መፅናዕቲ ተመሪቑ ነዛ መዓልቲ ብዝምልከት ምስ መሳርሕትና ዊንታ ኺዳኔ ዘካይዶ ቃለ መጠይቕ ክቕፅል እዩ
መብዛሕትኡ እውን ሓደ ስደተኛ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎ ንኣብነት ኣብ ናተይ ህሞት ድሕር ክንኣቱ ኮይንና እቶም ሙሳይ ዝወፁ እውን ድሕር ክዝክር ኮይነ እቲ ዝነበረ ህሞት ኣብ ኤርትራ ኣፍረይቲ ዜጋ ክንኮነሉ ዘይንኽእል ደረጃ ነይሩ ማለት እዩ ትምህርቲ ትወፍር ትምለስ መቕፃዕቲ ፀንሓካ እቲሓሕዛ ኣዝዩ ዝኸፍአ ወዲ ሰብ ዲኻላ እንስሳ ዘይትፈልጠሉ ህሞት እዩ ነይሩ ስለዚ ክትወፅእ ጥራይ ነብስኻ ስለዝግድተካ እንታይ ስበይካሎ ይትፈለጥን ኢኻ መብዛሕትኡ ረፊጅካ ከምኡ እዩ ጥራይ ነቲ ዘለዎ ናይቲ ግዜ እቲ ህሞት ክርሕቀሉ ክሃድመሉ ስለ ዘለዎ ካብ ኩናት ድዩ ወይ ከምዝናትና ናይ ኤርትራውያን ኩነታት ኮይኑ ድዩ ሓንደ በቲካ ትብገስ ንሳሕንሳብ ክትሓስበሉ ትፀንሕ ሎሚ ፅባሕ ዶ ይሓይሽ ከም ዘሎ ነገራት እናበልካ እንትፀንሕ ግን ሱዳን ኣቴ ሕጂ ስደተኛ ኢካ ተባሂልካ ኣብ ረፊጂ ካምፕ ንስኻ ተፀባይኻ ስቴት ኦፍ ልምቦ ንብሎ ንሂወትካ ክትመርሓሉ ትኽእል ነገር የለን እቲ ሂወትካ ናትካ ይኮነን ብገበርቲ ሰናይ መፀካ ሓገዝን ገለን ኢካ ክትፅበ ማለት እዩ እዚ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ግዜኻ ከመን ክተጥፋ ኣይደለን ኢኻ ንስ ኢና ኣጌርና ኣነን ብፀተይን ካብኡ ንካርቱም ከይድና ካብ ካርቱም ድማ ፋሕ ኢልና ማለት እዩ ገሊኦም ዓረተይ ብሜዲትራንያን ገይሮም ንዩሮፕ ኣትዮም ገሊኦም ብኢጅፕት ገይሮም ሳይናይ ቆሪፆም ንእስራኤል ኣትዮም ማንሓደ ካብቶም ሳውት ኣፍሪካ ዝኮቱ ነሮም ገሊኦም ውን ክሳብ ንኣሜሪካ ዝመፁ ነሮም እዚ መገዲ ካ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ ኤክሰፕት እቲ ናይ እስራኤል ተዓፂሉ ሰዓት እዚ ስለዚ እቲ ህወት ናይ ረፊጂ ኣብ መንጎ እዚ እንታይ ይኸውን ኣሉ መስል ተማሂርካ ኣፍራይ ዘጋ ክትኮነሉ ዝግበኣካ ህሞት ንኾንቲ እዩ ዝበክል ዘሎ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ትኸይድ ትርንሱ ዘይመቺእካ ንኣብነት ኣብበዓል ሳውት ኣፍሪካ ዘኖፎብያ ተፃሊ ኣጋጥሚ እዩ እዞም ኣብ እስራኤል ዘለዉ እንተሪኦ ክዮም ካብ ክቱር ፀልኢ ገዲፎሞ ክወፁ ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር እዩ ዘሎ ኣብ ዩሮፕ ዋላ እንተርኢናዮ ኣብ ጎደናታት ሓደር ኮኑሎ ንማንም ሰብ ትምነየሉ ሂወት ኣይኮነን ኣነ ንፀላየ ከማና ይምነየሉን
እስኻ ከም ሓደ ንዑ ከም ተሞከርካን ዋሕዚ ስደተኛታት ክግታእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ንጥፈታት ከም ትሳተፍ ደለካ መንእሰይን እዚ እንተተገብረ ይሓይሽ ትብሎ ነገር እንተሎ
ሰብ ንስደት ተመኒዎ ኣይኮነን ስደት ለዚ ተቐንዲ መፍትሒ ኣብቲ ዓድኻ እያ እቲ መንግስትኻ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ድዩ እንተ ፔቲሽን ጌርካ ድዩ ካልእን ጌርካ እንዲ ክተስምዖ ክትክእለሉ ዝኽእል መገዲ ክትፈጥር ኣለካ ግን ሓደ ፕላን ክህልወካ ኣሎ ሚልካ ጥራይ ሆ ናይ ዝበልካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ በዓል ኢጅፕት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዝነበረ ዲክቴተር ናብ ካልእ ዲክቴተር ይተቀይሩ ዘሎ እቲ ነገር እቶም መንእስያት ግዜኦምን ሂወቶምን ዘጥፍኡ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ከምተሰሪቆ ኮይኑ እዩ ዝረኣየና ዘሎ ከምዚ ክፅበየካ ስለዝኽእል ስለ መጀመርትኡ ፕላን ጌርካ መንግስትካ ክሰምዓካ ከም ዘለዎ ትገብረሉ መገዲ ፒስፉል ዞ ኣድሚኒስትሬሽን ዝበሃል ድግፍ ብኡ መገዲ ድማ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ወይ ምሕደራ ቲ ህዝቢ ዘለዎ ከምኡውን ሲቪካውያን ማሕበራት ወዲብካ ለውጦ ትገብረሉ መገዲ ከምስሕ ትክእል ኣለካ ኣብ ዓድኻ
እቲ ስደተኛ ኸ ኮይኑ ወፂ እዩ ካብ ሃገሩ ክገብሩ ኣለዎ ትብሉ ከነቲ መንእሰይ ካ ትምክሮ እንታይ ኣሎ
ብፍላይ ስደተኛ ኮይንካ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ መፅኢካ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ባህልን ኣትኻ ንነብስኻ ናብ ቅድሚት ከተምፅኦ ቀሊል ኣይኮነን ክርዳእና ዘሎ ዋላ ኣነ ክዓልፎ ከልኹ ንዓይ ቀሊል ኣይነበረን ቀዳመ ሰንበት ታክሲ ዝውር ዊክደይስ ድማ ትምህርቲ ኸይድ ከምኡውን ኣብ ኢንተርናሽናል እናኻትካ ኣድቨኬት ክገብር ቀሊል ኣይነበረን ቀሊልካ ኣይኮነን ግን ኣነ ንድሕር ክገብሮ ክኢለ ማንም መንእሰይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣነ ዝኾነ ፍላይ የብለይን ጥራይ ፅዒረ ማለት እዩ ኣብዚ ቤይ ኤርያ ንድሕሪሕ ብፍላይ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ብብዝሒ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሎ ስደተኛ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ሎ ኢንካም ስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነንቲ ሂወት ግን ሎሚ ተፀሚምካ ፅባሕ ድሓን ዝኾነ ሂወት ንኽትርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ክርዳእና ዘሎ እቲ ሓቅነት ዘሎ ህሞት ናይ ኤርትራውያን እንተርኢናዮ ኩሉ ሰብ ሓዊ ሓቱ ኣብ ምድሓን ተዋፊሩ ዘሎ ላይፍ ሴቪንግ ሲትዌሽን ንብሎ ማለት እዩ። ባዕለይ ናተይ ሪሰርች እቲ ቲሰስ ሪሰርች ኣብ ላይፍ ኢንተራፕሽን ኦፍ ኤርትራን ሬፊጂ ላይፍስ ኢን ዘ ቤይ ኤርያ ህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምቲ ዝድለየ ከይድ ኣሎ ዶ የለን ንምርኣይ እዩ። ጀሃባቢ ዒስራ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ገይራ እቲ ተደጋጊሙ ዝመፅእ ዝነበረ ሓሳብ እንታይ ነይሩ? ኩሎም ኣብ ህይወት ምድሓን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሎም ሓዊካ ተውፅእ ፅባሓት ካ ተውፅእ ድሕሪ ፅባሕ ወዲ ሓዊ ባህዊ ድምካ ድሕሪኡ ወዲ ዓድካ ዓርክካ ጎረቤትካ ከምዚ እናበለ እቲ ገንዘቡ ኣብ ነፍሱ ምምዕባል ወይ ነፍሱ ኣደልድዮሎ ኣብ ምርጋፅ ክንዘጥፍዎ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ስለዝድረኮ ዘሎ ከይፈትካ ሓዊካ ሓትካ ምውፃእ ወይ ዓርክካ ዘመትካ ምውፃእ ኮይኑ
ብምክንያት እዚ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ንስኻ ከም ሓደ መንእሰይ ከም ሓደ ስደተኛን ነቲ ናይ ስደት ብድሆላት በዲህካ ምስቲ ትነብረሉ ዘለካ ሕብረተሰብ ከዓ ተወሃሂድካ ኣብ ሓደ ደረጃ ድበፃሕካ ሰብን ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሎ እቲ ዕድል ናሃበካ
እቲ ዘለናይ ህሞሲ ከምዚ ኢልካ ገሊፅካ ዝውድእ ኣይኮነን ግን እንታይ እጃምና ነበርክ ንግበር ትናስዕበ ክሕመና ኣለዎ እቲ ሕማም ሓውና ሓብትና ዝኩሉ መንእሰይ ዝውሕዝ ዘሎ ሕማቅ ዘጓንፎ ዘሎ መገዲ ክሕመና ኣለዎ። ንሱ ዘይሕመና እተኮይኑ ኤርትራውነትና እውን ኣምልክት ክሕቶ ክኣትለዎ ማለት እዩ። ንምንታይ ኣሕዋትናዮም ይቀኒለይ ዕናሂኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከምዚ ድምካልኩም ይቀኒለይ
ሜሮን ሰመዳር ኣብ ናቶን ናይ ብፆቱን ተመክሮ ስደት ተበጊሱ እዩ ከምኡ ኩነታት ስደተኛታት ክግበር ይከኣል እዩ ዝብሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ ንርእቶ ክህበና ፀኒሑ ነመስግነካ ሜሮን። ሙሉእ ትሕዝቶ ብስካይፕ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ኣለና ምስ ሜሮን ሰመዳር ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣቲኹም ክትከታተልዎ ወይ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣተኪሩ መፅሓፍ ምስ ዝፀሓፈ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ዕሊልና ነርና ንሱ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብነት ድሴት ብምዝዛም ናብ ተጠቀምቲ ከብፅሓ ዝኽኣለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዘርእስታ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብ ሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ መወዳእታ ክፍሊ ይቕፅል።
ሕዳይ እዛ መፅሓፍ እጂ ኣብ ኤርትራ ከም መፅሓፈ ትምህርቲ ይኹን ካልኦት ሰሙያ ንክትቀምሉ ንከንብብዋ ማዕሪ ክንደይ ኣብ ኢዶም በፂሓ ኣላ ከመይ ከይርእዎ ኣሎ ትብል?
ሓደ ኣነ ብርግፅ ፈሊጠ ዘለኹ ኣቶ ዘመረት ዮሃንስ ይሕግዘኒ ነይሩ ናብ በፂሓ ከም ዘላ ፈሊጠ ናብ ዶክተር ገረብሓ ከም ዝበፅሐት ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ሓወይ ተክሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ባሓደ ኣብና ዳዊ ገብረ ሚካኤል ሃብተ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ፅቡቅ ስለ ዝሕግዘኒ ኣብዚ መፅሓፍ ወይ ኣብዚ ምውሳእ ነይርዎ ምክንያት ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቶም መጣዓሚታይ ገጀረት ና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ምሕልፊ ብሓቂ መስምኖም ምክንያቱ መስመር ሓደ ሚት መፅሓፍቲ ይሰዱ ኣለዉ ቀንዲ ወይን ዓላማይ መጀመርያ ንሃገርና እዩ ድሕሪ ሃገርና ግን ካልኦት ሃገራት ወይን ክጥቀማሉ ምክንያቱ ተፀኒሑ ብዙሕ ኮመንት ዝህቡኒ ደቂ ካልኦት ሃገራት ወይን ብዙሕ ኮመንት ዘምፅዎ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ከም መጀመርያ ሳይንቲፊክ ሊትሬቸር ምኳና ኣቶም ዘምህረት ዮሃንስ በዕሉ ሓቂሩኒ ነሩ ደቂ ካልእ ሃገር ሲ ብዳሳሰበ መልክዕ ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ሓደ ሰብ የለን ድዩ ኣብ ክልተ ይመጠል ከም ሶሊድስ ጂኦፊዚክስ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዳርጋ ብድራ ከይኒ መፅሓፍ ትምህርቲ ዝኮኑ የለን ዓይነት ዝህልው ኣለዉ ግን ርግፀኛ ስለዘይኮን ኣብ መሪእ ዝዛረበሉ ክእል ምዝራብ ኮይኑ ዘይኮነ ኣነ ክንየተሉ ይኮንኩነዚ ሒዘዮ ከምኡ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ በረከት ስናሃገርካ ንካልኦትን ይኸውን ምክንያቱ ኩለና ሳልሳይ ዓለም ዘለዋ ሃገራት
ሕራይ ሕጂ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን ኢልካ ኣለካ ምናልባት ብዙሓ ሰብካዮ ነገር ኣሎ ዶ ምስኡ ካልኦይቲ ሕቶ ትምህርቲ እንታይ ትገብር ኣለካ ምናልባት ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ክተሕደሶ ክተማዕብለሶ ዘለካ ከም ግምተይ ትቅፅል ከም ዘለካ እየ ትግምት ዘለኹ
ሓቂ ከንዲካ ፅቡቅ ሓሳቢ ኣነ ወይ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፈቱ ክቅፅል ወይ ዘሊ ሕጂ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ነገር ግን ኣብዚ ኣሜሪካ ድምስዳርጋ ናብ ኣርባዕተ ዓመት ሕጂ ከይድ ስለ ዘለኹ መጀመርያ ምስ መፀካካ ብልተወታት ናይ ህወት ስለ ዘለዎ ኣብ ገፅ ካልእ ክተሓርዋይ ክፋል ተገደሉ ናይ ብዙሓት ሓሳባት ኢና ኣሎ ማለት ዝዘለካ ደረጃ ትምህርትን ተሒዝካ ዘለካ ብቃዕትን ሓላስ ዘላስ ስለ ዘሎ ንዑ ከተማ ዕዳሪዮካ ዓለምካ ብወረቀት ምስክር ስለገደል ንክትገብር ኣለካ ዝብሉ ንብዙሓት ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ይቕበሎም ከም ሓሳብ ኮይና ውሽጠይን ኣለኒ ኩሉ ኣምላኽ ክሕወሶም ከሎ ስለ ዝኾነ ከዓ ይሓስብ ማለት እዩ
ዋቲ ብድሆ ይርዳእኒ እዩ እንደገና ዝበልካ እውን ኣርባዕተ ዓመት ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ግን ምዕባት ንከይትርስዖ ወይ ኩሉ ግዜ እቲ ቅድሚት ንክትከውን ግን ምዕባት ሕጂ ምዚ ዘለካዮ ወይ ናይ መዓልታዊ ስራሕካ ቅርብ ምትእሰር ኣለዎ ዶ ንከይትርስዖ ማለት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ እቲ መፅሓፍካ ኣብ ሓንጎልካ ንክቅፅል
ስዳይ መዓልታዊ ኮ ብዙሕ ምትእስሳር ዘይኮነ ግን ምስ ካልኦት ብነፃ ዝሰርሐሎ ንኣብነት ንዞም ኤንፊጂኤስ ኖርት ካሊፎርኒያ ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ካብ ርሑቅ ንሶም ዝተለምዎ ስኩል ክዕ ተኣሳሰር ብዙሕ ነገር ኣብኡን ከሎ ክፍልተ ዓመት ከም ኣባል ምስም ከይደ ስለ ንበሉ ሶም ጥራይ ዘይኮኑ ብኤርያ ጂኦፊዚካል ሶሳይቲ ዝብሎ ምንሶም ንጥቀመለኒ ካልካ ኦስተን ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ዝብሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምሳሕ ስነምድሪ ዝብሎ ጂኦላንች ስለ ዘሎ ኣብኡ ሕጂ ኣበርክተይ ኩሉ ግዜ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ዘመናዊ ዝተጠቀሙ ኩሉ ከዓ ሰብ ክጥቀመሉ ኢለ ዝሓስቦ ከዓ ኣርቲክልሳት ዝተፈላለያ ነገር ይፅሕፍና ኣብነት ኣብ ከምዚ ናይ ኤሪትራውያን ማሕበር መሃንድሳት ኣብ ካሊፎርኒያ ዘላ ኣብኦም ዓንቀት ሰሒፍተ ነረ ኣብ ሊንክድን ከዓ ኩሉ ግዜ ይፅሕፍ ኣብ ናይ ሊንክድን ዘሎ ማሕበር ከዓ በዚኦም ዝብለካ ዝተጠቀም ክዎን ኣነ ዝያዳ ዝሓሰብክዎን ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ሓስብ ማለት እዩ
እቲ ንጡፍ ዝኾነ ተሳትፎ ኩሉ ግዜ ሓደ ዕበየ ክሳብ ዘለካ ዝግባእካ ኢካ ትገብር ዘለካ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ስለዚ እዛ መፅሓፍ ኣብ ኣማዞን እውን ርእያ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ ሰባት ኣይትነግሩና እንዲኹም ኣበይ ከም ንረክቦ ስለ ዝብሉ ተወሳኺ እንተለካ
እወ ኣብ ኣማዞን ኣላ ኣብ ማንም ሰብ ክረክባ ይኽእል ሓደ ኣብ ኣማዞን ዳር 27 ዳላር ስለዝኾነት ሕስርትካ ምክንያቱ ናይ ጂኦፊዚክስ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ትምህርቲ ኣዝዩ ክብሪ እታ ዝሓሰረት በዓል ፊሸርን ማዳላን ዝፀሓፋላ 18 ዳላር ተዘይ ኮይኑ ኩላቶም ክቡራት እዩ ዝፀዋዕ ከ ሬኖልድስ ወላ ቴልፎ ኩሉ ዝተፃሓፈ ዋላ 215 ተፃሓፈ እዚ ጆሃን ዲፒር ዝፍዕ ሰብኣይ ኣብ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ሱ ሕጂ መፅሓፈ ትምህርቲ ይኮነ ታሪክ ጂኦፊዚክስ ከመይ ኢሉ ከምዝጀመረ እዩ ምክንያቱ ሳውት ኣፍሪካ ከዓ ዝሕብን ኩነታት ኣለና ባህልቲ ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እንዲ ጀሚሩ መራኸቢ ኢንተርሴክሽን ስለዝኾነ ጂኦሎጂ ኦሸኖግራፊ ፊዚካል ጂኦግራፊ ገለመለ ዝበሃሉ እዚኦም ከም መራኸቢ ፊዚክስ ዘጣምሮም ተባሂሉ ዝተመስረተ እዩ ብንሱ ግን እንታይ ዝብል ምጉት ኣሎ 1488 ሰርሓሉ ኒሃና ዳርጋ ዓለምካ ይፈለጠቶስ ደው ኣፍሪካ ፍሊጥናዮ ምጉት ኣሎ ሞርትዖው ኢና ኣሎ እቲ መፅሓፉ እጂ በጀት ከዓ ከምዚ ዓይነት ቴክስት መፅሓፍ ግን ሕልፊ ብኣፍሪካ ዳርጋ ሕፅረታት ኣዝዩ ስለ ዘሎ ንኩሉ ውን ስለዝኮ እጂ ሃገርና ገዚኣስ ንካልኦት ኣፍሪካዊ ተትነግሩ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ብሕሱር ስለዝኮኑ ኩለን ክጥቀማሉ ካ ፅቡቅ ስለዝኮነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ንመክሰብ ኣይፀሓፍኮን ኣማዞን 80% እዮም ዝወስቱ ሮያልቲኦም ንዓይ ዝህቡኒ ግን ኣነ ከምዚ ዝብለካ ንውሉድ ውሉድ ስለ ዝፀሓፍ ብሕሲ ኣብ ሃገርና ንሃገረይ ስለ ዝፈቱ ኣብ ሃገርና ንውሉድ ውሉዶ ደቀትና ደቂ ደቃትና ስተቀይሮም ከም ዝብለካ እምነት ኣለኒ ንሳቶም ተቀይሮም ከዓ ትበረፈት ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ተኽኢሉ ከዓ እዙ ደስ ዝብለኒ ስለዝኮም ክኾነ ክሪዳኒ
ፅቡቅ የቀኒልና ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ እዛ መፅሓፍካ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ትብል መፅሓፍካ እውን ተምሃሮን ሙያተኛታትን ክጥቀሙላ ተስፋ ንገብር ንዕኻ እውን ፅቡቅ ዕድል ምን የልካ
እዚ ክትከታተሎ ፅኒሕኩም ሰሙናዊ ወይ ከዓ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝቀርብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ሎሚ 20 ሰነይ ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት ነኽብረሉ ዕለት እዩ እዚ ኣብ ዙር ዓለም ዘለዉ ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ስቃይ ጎሊሁ ዝቐርበሉን ሓቦ ስደተኛታት ዝምጎሰሉን ዘተኣናግድዎም ሃገራት ከዓ ዝምስገንሉ ዕለት እዩ ኣብ 1951 ዓ.ም ብመሰረት ዝወፀ ውዕል ስደተኛ ዝበሃል ብዘርኡ ብሃይማኖቱ ብትውልዱ ኣባል ሓደ ማሕበረሰብ ብምዃኑ ወይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ሃገሩ ከጋጥሞ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ሃዲሙ ካብ ሃገሩ ዝወፀን ክምለስ ዘይኽእልን ወይ ዘይደልን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ስደተኛታት 22 ሚልዮን በፂሕሎም። እቶም ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ዘርኢ ሃይማኖት፣ ካብ ዝተፈላለየ ብርኪ ኢኮኖምን ትምህርትን ዝመፁ እዮም። ግን ሓባራዊ ዝኾነ ነገር ኣለዎም። ኩሎም ካብ ሃገሮም ክስደዱ ዝተገደዱ እዮም። ካብ ማእሰርቲ፣ ምንክልባት፣ ሽበራን ህውከትን ሃዲሞም ዝወፁ ገለ ከዓ ካብ ሞት ዘምለጡ እዮም። ስደት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ዘሳቅ ዘሎ ዓለምለኸ ቅልውላው ኮይኑሎም። ሎሚ ዓለምለኸ ዕለ ስደተኛታት ኣብ ንኽብረሉ እዋን ህውከትን ምንክልባትን ክሳብ ዝቐፀለ ሙሉእ ሰብኣዊ ስጉምትን ዓለምለኸ ምላሽን ኣዝዩ ዘድልየሉ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብደረጃ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ብመሪሕነት ምቕፃላ ሓበን ይስምዓ። እዚ ስደተኛታት ከይጠምዩን ከይፀምኡን ከይዓርቁን መፅለሊ ኣልቦ ከይኾኑን ሕክምና ክረኽቡን ዝገብር ብምዃኑ ህይወት ኣድሕን ተግባር እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒክ ሄሊ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘስፈረኦ ፅሑፍ ስቃይ ስደተኛታት ሶርያ ንምፍኳስን ዘዕቁቦኦም ሃገራት ንምሕጋዝን ድልዋት ኢና ኢለን፣ ንስደተኛታት ናይ ምሕጋዝ ውፍነት ወሳኒ ክፍሊ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ክቕፅል እውን ኢለን ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእሶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኸመይ ብጣዕሚ ክብርትን ብልፅትን ዕለት እያ እሞ እዛ ዝህባ ዘለኹ ንእሽተይ ግጥሚ ኣመሓላልፈለይ ርጭ ወዳ ከር መተር ውድብና ኣንገፅፀሓይ ቀርፅ ሰራውር ነፍስና ትወፍቕ ሓይሊ ኣመሳካልሰና ማይን ጨውን መዓልታዊ ፀብሒ ክጥዕም ክምቀር ከብካ መላኢ ተወሳኺ ሓይሊ ዝያዳ ርቋሒ ጅግና እዚ በሊዒ ውናፅነት ዘምፅን ልዕላውነትን ዘበርከተን ብልፅትን ምዕብልትን ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ጋይንፅላ ወፅላ
ኣለና ናይ ሕልና ዓዳ ማዓፀሊእዎ ጥጡዕ ምጩእ ናብራ ዕጫ ኮይረትዓቶ ንሽግር መከራ ልቡ መሊሕዎ ዕምር ፍቕሪ ሃገር ውሉዱ ራሕሪሑ ብዘይ ሓንቲ ነገር ቅድሜት ዝመረሰ ንድሕነት ናይ ሃገር ርህርህ ፈታዊ ውሉዱ ብመንፈስ ሕልና ንኩሎም ኣቢዱ ዝራእ ሓፂን ዓረ ንዕርዱ ዘማዕዱ ይፈንጀር ብኤማት ፈርቲ ዘንብያ ፍፅማይ ኣየዶን ሓንጋርያታቱ ኣማን ዘየፍቅድ ሓርበኛ ሞማዓስ ይነብር ንዓና ንምድሓን ስፍርኡ መቓብር ኣብ ቤትዩ ነበር ፅፉፍ ወርቂ መንበር ንስዩ ፃምኡ ብሕልና ይዘከር ሕልና ናይ ስራሕ ከይበሰና ዕዳ ተገዲስና ንስራሕ ተቢዕና ዝያዳ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ስነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ድግትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምምሃር ቆጠባን ፍልልያተን ካብ ሰላም መንገዲ ፈትሓን ፀዊዖ ዝብል ዜና እንደገና ካልኦት ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ዓረብ ሃገራትን ዘሎ ፍልልይ ሰላማዊ መገዲ ፈትሑ መገዲ ወይ ከዓ ስጉም ትወስዳላ ዝብል ዜና ስሚዕኹምና ኣንታ ቁሩብሲ ኢትዮጵያ ንባዕላ 17 ዓመታት ነቲ ብሕጋዊ መገዲ ተወሰነ ውሳነ ናይ ድብ ክልተን ሃገራት ክትግብር ዘይከኣለሲ ከመገዳ ምካል ኣብነት ኮይና ሰላም ክትህብ ነውሪ እዩ። ሰላም የድልየና ኣሎ። ሰላም ኩሉ ተኮይኑ መጀመርያ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይተሓንፀስ ይቀኒ ኣለ መምርካብ ኣለዋ
ረማደሎ ትሬድቤ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራዊ ቀጠር ምውፅኦም ማለት እዩ ቅርብ ዝውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል እ ኣይሓፍርን ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይወደአ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ሶማይ ጅቡትን ክዛረብ ቁርብ 15-17 ዓመት ዝቁፀርን እሱ ፈትሖም ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክመፅ ከሎ መልክዕ ኣሎ ተዘይኮይኑ መምዘን እዮም።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስክነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣክልና ቅፅ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርናኻ 15 እዩ። መጠቃለሊ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብዛ ብብዝሒ ስደተኛታት ተተኣናግድ ሃገር ኡጋንዳ መገሻ ክፍፅሙ እዮም። ኡጋንዳ መፅለሊት 1.3 ሚሊዮን ሰባት ኮይናላ 950,000 ካብኣቶም ደቡብ ሱዳናውያን እዮም። ቃጣር ግዳይ ብዓባይ ጎረቤታ ስዑድ ዓረብ ዝትግበር ፖሊሲ ዕብለላን ምቁፅፃርን ይኸውን ኣለኹ ክትብል ገሊፅ ኣላ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋት ነፈፂምና ድሓንሕደሩ